granda esperantisto, sed ne nur tio. Antaŭ kelkaj tagoj, okaze de mia sonarticolo en la esperanta retradio pri la forpaso de Umberto Eco, unu auscultanto sugestis che saman omagion meritas Geraldo Matos, granda brasila esperantisto. Mi trovis la ideon prava, char quancam ili estis tre malsamezae personoi, tamen Matos havis por la esperanta culturo similan peson kiel Eco por la tutmonda. Cae char en citiu monato marto 2016, oni rememoras pos du iaroi la forpason de tiu carmemora brasilano, tial indas ja plenumi tiun mancon ec se malfrue. Ancao pri profesoro Geraldo Matos Gomes dos Santos mi povas diri la samon. Li estis granda esperantisto, sed ne nur tio. Pli ol tio li estis granda nima homo. Mi neniam forgesus liajn prelegojn kaj kursojn en la brazilaj kongresoj de Esperanto, kiam li verve penadis transdoni al aŭskultantoj sian profundan konon pri la lingvo. La subtilaĵojn de Esperanto li instruis malavare kun humuro kaj praktika senso. Malgraŭ lia eminenta scio, mi neniam perceptis ĉe li eĉ guton da aroganteco aŭ fiero, sed ĉiam senfinan paciencon kaj varma koran sintenon. Li elkore montris al ni la mirindecon de nia zamenhofa lingvo, kiun li amis pasie. Mi bone memoras ke en unu lia prelego antaŭ pluraj jaroj li publike konfesis che ciam li trapassis suferigan depression, li forlassis cio in sia in libroin, excepte de la esperantai. Universitata professoro, doctoro pri filologio, presidinto de la Academia de Esperanto, eseisto, poeto, prosisto, traducisto, cun laboranto en revuoi, Nizza Literatura Revuo, Fonto, Monato, Beletra Almanaco, li nascigis en la iaro 1931, cae farigis esperantisto en 1947. En la portugala lingvo li publicigis pli ol 30 libroin, plei ofte didacticain. Li comences sian esperantan verkadon en 1953, ciam li produktis versan dramon pri la autoro de Esperanto, La tento de la junulo. Tui poste, la cultura cooperativo de esperantistoi publicigis lian classican Ivan la Sesa, quin-actan dramon en versoi. Sequis listo da libroi quiui meritas relegaton. Relate la grammaticon, longe li pledis por razia usado de la participoi, stricte laula fundamento kiel li argumentis. Tiu batalado por la comprenigo pri participoi farigis prescau lia obsedo dum liai lastai vivoiaroi. Clau mia opinio, la plei fascina flanco de lia personezzo estis la poeta. Diversain poemaroin li publicigis en nia lingvo. Li estis interalie cun autoro de bela canzon disco cune cun la brasila componisto Flavio Fonseca nome Simbioso, eldonita in la iaro 2000 de Brasila Esperanto Ligo. Char ne eblas citie el cerpi ciu in laudindan qualitoin de Geraldo Matos ni finu per plei granda omaggio, pezzo de uno lia poemo. Tenebro de mistero vualas homan bruston, che homien cultas juston cae montras sin humana, jen mensa degenero revelas sin satana cae batas, vundas, murdas, cae mutas, blindas, surdas por sento homarana.